Mėlyjei žmonės, sveikiname su jumis iš Panevežio, iš anksto dėkodami mūsų radio studijai Pulsas, visada maloniai suteikiančią galimybę bendrauti su jumis, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes turim ypatingą misiją – pristatyti jums, vadinasi visai Lietuvai, mūsų vieną iš iškiliausių moterų Panevežio krašte. Praktiškai turbūt nėra tokios vietos, kurioje ištarus jos pavardę ar vardą jos nežinotų. Tai mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Prie jos pavardės išsirikiuotų čia aibė papildomų žodžių. Visuomenės veikėja, rašytoja, pedagogė, politikė, moterų judėjimo pradininkė, vertėja, publicistė. Šimtmečio moteris, tūkstantmečio moteris, nacionalinė vertybė, o šalia kita pusė labdarė, visų savo gyvenimu palinkus prie stokojančio, atidavusi viską, ką turėjo, visą savo gyvenimą. Tai mums šiandien yra tikrai ypatinga proga kalbėti Lietuvai apie tai, kokį turtą mes turime. Ir kaip visada, su mumis studijoje labai maloniai sutiko kalbėti vyskupas Jonas Kauneckas ir iš Gabrielės Petkevičaitės bibliotekos dvi mes – Onutė Peseckaitė ir aš Albina Saladūnaitė. Daugybė dalykų mes įpratę vardinti dažnai nebesudedam net gilesnio turinio arba net nebeklausiam. Taip ir atsitikė su mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Mes taip įpratę, bent jau visi literatūros žinovai ar pagaliau visi, kurie kalba apie Bitę, ją prisitaikyti sau. Moteris šiandien, kurios taip ypatingai ir įnirtingai kovojam už savo teisės, mes džiaugiamės, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė taip ypatingai gynė moterų teisės ir viena iš pirmųjų organizavo ir pradėjo 1907 metais moterų suvažiavimą Kaune, kuris paskui įsisiubavo ir į katalikų moterų judėjimą, ir į kitokias moterų organizacijas. Kalbant apie jos politinę veiklą, visi mes žinom ir visi džiugaujom, kaip Gabrielė Petkevičaitė Bitė atidaro 1920 metais atkuriamąjį steigiamąjį Seimą. Kaip kartu su keturiom krikščionių demokratų sparno moterimis, jinai liaudininkė socialistė atstovauja moteris. Ir taip galima vardinti ir vardinti. Ir dažniausiai mes net bandom Bitę padaryti net prieštaraujančią katalikų tikėjimui. Taip Bitė kritikavo tuos dvasinio luomo žmonės, kurie netarnavo, kurie pačia prakilniausia prasme netarnavo žmonėms. Užtat su kokia meilė jį dėkoja tiems kunigams. Vienuoliams, kurie gyveno taip, kam ir prisiekė gyventi pagal 10 dievo įsakymų. Ir mes dažnai bibliotekoje ir visuose renginiuose klausėm, turbūt nerasim, retai rasim daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų išpildė visą 10 dievo įsakymų. Tai su tokia ilga prakalba norėčiau kreiptis į Onutę, nes vis tiek mes visi savęs klausėm dabar ir ypatingai dabar. Taigi, kas augino ją tokią? Iš kur jinai tokia užaugo čia, toj mūsų šiaurės Lietuvoj, to 19 amžiaus antroje pusėje, kai aplink sukilimai ne vienas, kai 5 metų revoliucija, kai spaudos draudimas. Ir staiga, kaip didžiausias, gražiausias altruizmo žiedas Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Tai tiesiog prašom Onutės.
Gimiau 1861 metais, kovo 18 dieną, senuoju kalendoriumi, Gabrieliaus Arkaniolo dieną, ir buvau todėl tuo vardu krikštyta. Savo tėvams buvau pirmasis kūdikis, užtat gal likimas ir netausojo man gyvenimo aušroje daug gausių šeimininės meilės spindulių. Gimiau Puziniškį, tame name, kursai dabar senojo vardą turi. Senelio ir tėvelio gydytojo šeimyną buvo pasiturinti. Augau auklėjama tuo įsitikinimu, kad vargo bijoti neturime. Niekuomet nesu girdėjusi, ką norint, namiškių dėjuojant, kad jam trūktų reikalingiausių daiktų, kaip valgio arba drabužių. Nors didelės iškilmės ir ponybės vaikimo irgi nebuvo. Gyventa sočiai ir maloniai. Tėtušio užsiėmimas kaip o gydytojo darė tik tą, kad nuo mažens mūsų namuose nuolat maišėsi įvairiausių žmonių, kurie be skirtumo maloniai buvo priimami ir vaišinami. Kaip man pasakoja mane sykį, mano krikštynuose tarpe kitų svečių yra buvęs vyskupas Paliulionis, tuomet dar klierikas, atvažiavęs drauge su Smilgių diakonu Stančaičiu. Paliulionio prielankumu ir dideliu atvirumu iki galo jojo gyvenimo naudojosi mano tėvelis ir aš.
Tai čia tėvelio linija Puziniškis ir pradėti dėti, o mama.
Irgi išsilavinusi bajoraitė ir irgi su savo didžiule tarnyste žmonėms. Ir bitė labai gražiai prisimena mamą. Mano motinos buvo man nuosekliai aiškinama, kad Dievas leido pasaulį visiems žmonėms lygiai ir įsakė mylėti savo artimą kaip patį save. Nebuvo praleidžiama proga suartinti mane su įvairiausiais žmonėmis, ypač su pavargėliais, prašančiais išmaldos. Kai ateidavo elgetaudami tėvai su vaikais, motina patardavo man pasidalyti kokiu gardėsiu su apsilankiusiais vienmečiais ir paskui jai pasakyti, ar būtų buvę man smagiau tą gardėsi pačiai suvalgyti, ar matyti, kaip vargšas vaikelis apsidžiaugė tokį kasnelį gavęs. Tarnų ir tarnaičių klausimas buvo motinos keliamas nuo to laiko, kaip tik mano atmintis siekia. Motina aiškindavo, kad tarnai tai tas pats, kas tėvų rankos. Kas tarnų negerbė, tas negerbė ir nemyli savo motinos ir savo tėvo. Tu pati matai, kalbėdavo motina, kad tėvas ir aš niekuomet be darbo nesėdime. Ir jei tarnų neturėtumėm, kurie už mus dirba, dažnai pietų nebūtų kam virti, skalbinių skalbti, nebūtų kam arklių pakinkyti, kai reiktų važiuoti ir taip toliau. Tai jei užeis tau kada noras tarnaitę užgauti nemandagių žodžių, tai žinok, kad užgausi mane, savo motiną, draugę ir tėvelį. Ir čia didžiausias tėvo ir motinos nuoseklumas elgesy. Niekuomet mažiausių žodelių neužgaudavo jie tarnų.
Atsakymas irgi turbūt tai ypatingai pedagogikai aiškus. Abudu augina būsimą žmogų su didžiausia atsakomybė.
Ir gal todėl apylinkės žmonių tarpe prisiminimuose amžininkų, kad Petkevičių dvare, Petkevičių namuose tarnai išbūdavo iki gilios senatvės, nes tarnai tiesiog nesikeisdavo, nes tai buvo neįprastas santykis su tarnais, kad šitoks pagarbus, šitoks atidus dėmesys tarnam, tiem tarnaujantiem, dirbantiem žmonėm.
Ir žinant, kad 9 metų, o Gabrielė lieka našlaitė, mama iškeliauja palikusi viens už kito vis mažesnius sesę ir 4 brolius, tai žinot, nu aš galvoju, kaip tai reikėjo išbūti ir paties daktaro buvimas. Ten labai dar gražita, o tu turėtum tą citatą paties daktaro, kai jis sakydavo apie klebuniją ir apie...
Taip, daktara. Čia irgi iš bitės prisiminimų. Tėvelis visuomet mėgdavo kartoti prancūzų rašytojo Viktoro Hugo pageidavimą, kad klebonijos durys visuomet būtų visiems atidaros, o gydytojo niekuomet neužrakintos. Ir stengėsi tą pageidavimą taikyti sau. Bet tais bado metais mūsų šeimos namai buvo virtę tiesiog prieglaudą. Aišku, kad šitaip auklėjama, seniai buvau užmiršusi visų žmonių tarpe luomų ir tautų skirtumus.
Na, klausant, darosi, na, gėda prieš save turbūt. Kuris iš mūsų šitaip galim nuo kūdikystės užaugti ir nejausti, žinoti, kad prieš tave, kaip sakė daktaras, visada kartuodavo stovi Dievo kibirkštėlė žmogus. Ir užtat tie jos žodžiai, Onutė, jeigu tu turi, kurin visada užbaigdama savo pokalbius ar atsidusėjimus apie motiną.
Apie... Dar jį labai vat gražiai, aha, tuo labiau, kad motina spausdavo mane dažnai prie savo širdies sakydama, juo būsi geresnė, tuo labiau mylėsiu aš tave ir dievulis tave mylės. Ir vėliau jau, kai girdžiu bažnyčios varpus, šaukiančių žmonės pagarbinti aukščiausiai, iš širdies plaukiančiais žodžiais, skrenda į mane iš motinos kapo balsas, šaukęs pagerbti aukščiausiai iš širdies plaukiančiais darbais.
Reikia tik išgirsti, ką jinai sako ir kuo ir kaip jinai gyvena. Ir tiesiog nusilenkti jos tam tikrai giluminiam tikėjimui, į kurį, kaip ji pati sakydavo, na, neleisdavo savo jokių kalbėjimų apie tai, kuo jinai tiki. Čia kaip tas Albertas Šveiceris, užuot kalbėjęs apie 10 dievų įsakymų, aš...
Tuo gyveno ir
taip pagal tai gyveno. Gyvenimas bus mano argumentas. Tai dabar ganytojo po mūsų tokio pokalbio, aš niekada neužmiršiu, kai Lietuva šventė bitės 150 metų jubiliejų, bitės gerbėjai, mylėtojai, na, buvo tiesiog užprašėmi šias už bitę, už jos visą giminę, Petkevičių, ir jūs tada sakėt pamokslą. Ir tas pamokslas man ir mums visiems liko kaip didžiausia adoracija, didžiausia pagarba Gabrielė Petkevičaitė bitė, ir man atrodo, net visoji jos pagerbimo istorijų, tai jūs, aukštas, na, dvasininkas, aukšto rango žmogus, nuo altoriaus bitė, kuri, sakau, tikrai dažnai būdavo įvardyjama kaip liberalė, kaip galbūt kai kada jausdavom, kad kaip laisvamanė, kaip prieštaraujanti, atrodo, na, daugybė dalykų, ką mes įpratė tie tradiciniai katalikai turėti arba girdėti. Ir jūs taiga prabylat su tokia meilė bitei. Tai tuo pačiu klausimu ir jūs kreipiamės. Gabrielė Petkevičaitė bitė ir jūsų santykis.
Tikrai aš apie bitę nepasakiau daugiau negu kiti. Niekada nieko ko gero iš savęs nerandu. Visų pirma, Dievas įkvėpia, o antra, žvelgiu į kitus didžiuosius, kurie yra pasakę, parašę. Taigi, kaipgi galėjai neatkreipdėmėsio, kad Vaižgantas sakė, ko gero be bitės nebūtume turėję Žemaitės.
Taip.
Įsivaizduokit dabar Lietuvą be Žemaitės, be jos kūrybos.
Neįmanoma.
Taigi, bitė tiesiog ją kėlė, ją ypatingai rūpinosi. Ogi mūsų Panevėžio pirmas vyskupas Kazimieras Paltarokas kaip nuostabiai atsiliepė apie bitę. O ir kodėl tokia atsiliepimai? Jau iš jūsų citatų, iš jūsų pasakojimo apie tėvus, jau aišku, tas jos nepaprastas gerumas. Bet aš dar norėčiau ypatingai žvelgti į jos išsilavinimą, kad ji tiesiog tapo pirmąją Lietuvos moterimi.
Taip.
Ir jos dėka vėliau turim tokias moteris, kaip minėjau, jau ir Žemaitė, turim ir Marcelę Kubiliūtę, kuri faktiškai išgelbėjo Lietuvą nuo Lenkų okupacijos, nes Lenkai buvo suruošę jau užimti Kauną, kai turėjo Vilnių, o jinai, būdama graži mergina, šnipė, apsuko vienam Lenkų karininkui galvą
ir išgelbėjo
žygį ir taip išgelbėjo Lietuvą. Taigi bitės dėka. Vėlgi visą pasaulį stebino tas moterų judėjimas Lietuvoje.
Taip.
Pirmieji lietuviai pasaulyje išrinko į Seimą moteris. Pirmą kartą įgyvendinta moterų teisės. O dėl to, kad lietuviai pripažino bitės auką, jos didybę, ji ne du kartus renkama į Lietuvos parlamentą į Seimą. Ir jai teko atidaryti steigiamą į Lietuvos Respublikos Seimą. Ji tada pareiškia, didelė garbė atidaryti steigiamą į Seimą, tiesiog stebuklas. Tai pirmas toks atsitikimas parlamentų istorijoje visame pasaulyje. Kaip į tie žodžiai.
Taip, taip, tikrai taip.
Ji pati įgyvendino tai ir ji džiaugiasi tuo stebuklu. Dieve mano, ji atsistoja prieš Seimą, prieš vyrų didžiausią būrį, kaip pati garbingiausia Lietuvos moteris, kaip tikra tautos motina. Taip, Aš su giliu įsitikinimu tada ir pamokslo metu sakiau, kaip tikra tautos motina. Nes ji taip lenkėsi prie kiekvieno silpnesnio, taip rūpinosi kiekvienu suvargusiu, lyg pati būtų visų motina. Tai dėl jos dosnumo, dėl jos širdingo rūpesčio, Lietuva ir turi žymius skulptorius, Juozą Zikarą, kurio didžiuojamės ypatingai, kurio laisvės simbolis Kaune prie muziejaus stovi, Bernardą Bučą, Petrą Rimšą, Kazimierą Ulianskį ir net kalbininką Kazimierą Būgą, vėl rašytoją Joną Biliūną turim jos dėka. Ne, neįmanoma išvardyti visų jos dėka tapusių Lietuvos švituriais. Aš, kadangi esu Panevėžio vyskupijos vyskupas ir ypatingai degu kunigo Alfonso Lipniūno auka, tai su džiaugsmu pastebiu, kad Alfonsas Lipniūnas Panevėžio gimnazijoje buvo bitės auklėtinis.
Taip, ir jis tai labai...
Ir jį uždegė bitės auka. Ir jis šitaip atsidavė aukai už kitus žmonės, kad tapo tiesiog kankinio Dievo tarnu. Ir aš dabar šitą progą noriu tiesiog prakalbinti bitę. Iš širdies prakalbinti. Iš kur tavyje tai didžioji panevėžietė, aukštaičių žemės gėlė? Juk tu taip tvirtai ir tiesiai ne tik žodžiais, bet ypač darbais paliūdėjusi tikėjimą, drąsiai ištartum šventojo Pauliaus žodžius. Tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir kuriuo didžiuojamės. Ir mes, didžioji bitė, didžiuojamės tavo darbais, tavo tikėjimu, tavimi didžiuojamės, tau lenkiamės, dėkojame Dievui už tave ir prašome Dievą, kad tavo didybė būtų Lietuvoje ir šiandien gyva, kad tu išmelstum viešpatį Dievą Lietuvai tokios didžios aukos žmonių, kaip tu buvai. Tokios aukos žmonių Lietuvai dabar reikia, be galo reikia. Todėl ir mes turėtume išvardinti jos dar pasakytus žodžius, remintis apaštalo Jokūbo, kai jai kartais prikišo, kaip jūs minėjot, tokį gal šaltumą tikėjime. Ji su apaštalo Jokūbo sako, tikėjimas be darbų negyvas. O tai jį rodo savo darbus.
Taip, taip.
Gabrielė tiesiog darbais paliūdėjo savo tikėjimą. Visada 3-4 globotinius išlaikė. Išvykdama mokytojauti Panevėžį rašo, pasiėmiau visus 4 globojamus našlaičius. Ir dar 5 nepaprastai galvota vaikina savo mokinį Bernardą Bučą. Vienas ryškiausių jos darbų – paramos draugijos žiburėlio įkūrimas. Žiburėlis materialiai rėmė mokslus einantį nepasiturintį jaunimą. Prisimena rašytojas Jonas Šukys, buvome labai neturtingi ir labai norėjome mokytis. Paliūdėja ir žymus panevėžietis Mykolas Karka. Petkevičaitės pasiaukojimas buvo begalinis. Vienam parūpino, kad akis būtų įdėta, kitą drabužiais aprūpindavo, trečius maitino, ketvirtajam mokėjo už mokslą, penktajam už gydymą. Remdama, šelpdama kitus, nors buvo iš turtingos giminės, Gabrielė tapo net pati skurdi. Vos sudurdavo galą su galu, nors į 31 pamoką turėjo, taip daug pamokų ėmė, kad didesnį atlyginimą gautų. Ir sasiuviniu taisi aibės, nekartą teko jai ir globotiniams badauti, lopyti ir adyti drabužius. Taip, neturėjo visiems naujų drabužių, bet buvo adomi, lopijami ir skolintis pinigų jai ne vieną kartą teko. Vien savo gyventi jį negalėjo. Taip, paprasčiausiai negalėjo, jei tas buvo neįmanoma. Apie tai jie atvirai rašo. Mane traukte traukė toks uždavinys, kad visi būtume vien broliai ir seserys. Ypač buvo keliami ir gerbiami mūsų tarpe šie Kristaus žodžiai. Ką padarysi savo vargingiausiam broliui, tą ir man padarysi. Oi, bitelė geroji, darbšioji bitelė. Daug turime mokytis iš tavęs meilės kiekvienam žmogui, pasiaukojimo tėviniai. Juk ir Vaižgantas kaip linkėjimą mums visiems pasakė, o kad mes taip suprastume pareigas visuomenį, kaip suprato Gabrielė Petkevičaitė. Šiandien rodos daug kalbama apie bitės atminimą, nors jos rimtas muziejus Panevėžy ir neatidaromas. Nors daug kalbama, bet kai šiandien daug kalbama, aš jau ir tada pamokslė sakiau, kad didžiausias jos atminimas būtų jos idealų vykdymas. Tai būtų pats gražiausias atminimas. Tai būtų, pavyzdžiui, jos vardo stipendijų įsteigimas neturtingiems, vargstantiems studentams, ypač dabar, kai tiek už mokslus reikia mokėti. Man rodos, kad bitė, geroji bitė, tokia nuolanki, tokia atsidavusi. Tu ko gero net kape negali gulėti ramiai ir džiaugtis viešpatės prieglobstyje. Kai matai, jog jauni gabo žmonės, užuot studijavę, išvažiuoja į užsienį ir šiltą daržiuose mišlą krato. Juk šitaip tiesiog žūsta tauta. Tu matei, tu dėl to išgyvenai nepaprastai. Ir aš noriu, kad visi įsiklausytume mes į pačios bitės žodžius. Būtumėm juk seniai žuvusi tauta, jei nebūtumėm savo tarpę turėję kilnių žmonių, kurie silpnesniais broliais rūpinosi ir kėlė juos. Juk tik vieni kitus šelpdami gyvos dvasios išlikome. Taigi norisi šiandien, ypatingai norisi jos mintimis kreiptis į kiekvieną lietuvį, į kiekvieną turtuolį, į kiekvieną išsilavinusi, į kiekvieną nebadaujantį, bet galinti su kitu dalintis. Žinau, juo tu aukštesnį dvasios plėtojimosi laipsnį pasieksi, tuo labiau turėsi suprasti, jog savo žiniomis, savo pritirimu, savo nuosavybę turi tarnauti liaudžiai. Jei iš tavo kilnumo liaudžiai nebus naudos, tai vadinamasis tavo mokslas tarp kabučių yra vien nereikalinga sunkienybė arba brangiais pinigais apmokėta tuštybė. Tikėjo bitė. Aš manau, kad tikėjo, kad į jos rūpestį atslieps ne vienas, atslieps daugelis. Ta Gabrielės tikėjimą nuostabiai jautriai išsakė Salomėja Nėris. Tu tikėjai savo tautos atgimimo ir išsivadavimu, kada jau niekas aplinkui nebetikėjo. Todėl šiandien tavo vardą su pagarba taria kiekvieno lietuvio lūpos. Nenuilstančioji darbininkė, jautriuji menininkė, būk mums garbingas šviesus pavyzdys, kad bent iš tolo taptume į tave panašus. Pritariu poetei Salomėjai. Visi mes turime stengtis būti panašus į bitę.
Ganytojo, ačiū, čia gražiausias himnas ir meilė, ir tarnystė, ir mūsų bitė, ir prašymas, kad mes iš tikrųjų išgirstumėm, ką mes sakom, ir kai mes minėm Gabrielę Petkevičaitę bitę, kad tai virstų mūsų darbais. Trūksta žodžių daugiau, apriepti bitę mes šiandien net nebandysim ir neįstengs, bet mes turim unikalų jos mums paliktą dokumentą, karo metų dienoraštį. Labai trumpai, 1914 metais, mirus tėveliui, nuo 1909 metų bitė išvažiuoja į Vilnių, redaguoti Vilniaus žinių ir tikrai, na, dirbti spaudos darbus visų savim, visa savim, kaip ir jin buvo įpratusi. Ir tie 1914, kai prasideda Europoje pirmasis pasaulinis karas, jinai atsisveikina su Vilniumi, išvažiuoja atostogauti į Puziniškį, grįžta. Ir jinai negali net pagalvoti, kad karas, kuris ten kažkur, toli Austrijoje dar kur nors prasidėjęs, gali pasiekti tą Puziniškį. Na, tą Lietuvos kampų kampą. Nu, negaligi ateiti tas karas į čia pas mus, į Lietuvą. Ir jinai grįžta. Ir paskui ir pati suvokia, ir kiti, kurie kalba apie bitės karo metą, visą karo laiką iki 1918 praleista Puzniškį, atrodo, kaip pats Dievas išsiuntė ją į tą kampų kampą, į tą užmirštą, į tą, kurį atėjo karas, į tą, kurėjo frontai, rusų, vokiečių, plienčikai, plėšikai. Ten viskas maišėsi toj Lietuvoj ir per Puziniškėjo, kad jinai būtų, kaip vokiečiai sakė, kaip didžioji motina. Motina suvargusiems kareiviams, motina tiems visiems kaimų žmonėms, kurie eidavo pas bitę, na, tiesiog eidavo. Nežinau, turbūt kaip tikrai prie motinos jiems buvo davo ją išgirsti, su ją būti. Ir čia turim daugybę pavyzdžių, kas jinai buvo ten karo metais, Puziniški, trys tomai karo metų dienoraščio. Paimkite, skaitykite. Ir, na, dabar atiduodu žodį Onutei.
Tai iš tikrųjų įdomiausias bitės kūrinys, kur atsiskleidžia ne tik žmonių tarpusavio santykiai, labai aštriu, labai ypatingu laiku, bet ir puikiausiai iš tikrųjų karo metas Lietuvoje ir istoriniu požiūriu, skaitant dienoraštį, labai galim gauti tikrai daug žinių. Ir bitės buvimas Puziniškiai iš tikrųjų vėlgi byloja jos aukščiausią humanizmą, todėl kad susidūrimas su labai įvairiais žmonėmis, su priešo žmonėm, vokiečiais, kurie iš tikrųjų nustemba, sutrinka ir skaitant prisiminimus, viena tokia labai iškalbinga vieta, kai vokiečių išsilavinę kareiviai ateina į dvariuką ir jie tiesiog, jie padėties šeimininkai, jie drąsūs. Ir kai bitė įžengė į kambarį ir vokiškai paklausė, ką jūs čia veikiate, ir jie iš karto nuščiūva ir po to apsidairo kambariuose, pamato tą didžiulę biblioteką ir originalo kalba, vokiečių kalba, austrų filosofo veikalus ant bitės stalo. Ir tas vokiečių kareivis klausia, ką jūs čia veikiate šituose tyrlaukiuose, jūs išsilavinusi, o čia yra beraščių, labai tamsių žmonių kraštas. Nors kita vertus, pastebėjimas vokiečių kareivio, nors sako, man tas kraštas yra mislė. Beraščiai neįsilavinę žmonės, o kaip jie viską moka, jie pasistato savo namus. Aš nekalbu apie moteris, kurios viską moka, audžia, siuvinėja, siuva, puikiai tvarkosi namuose. Ir tuo pačiu, vat, vokiečių kareivis sako, bet jum reikia išvykti iš čia. Jūs turit būti Austrijoje, kur yra universitetas, jum reikia teatro. Ir bitė tada labai ramiai pati sau galvodama ir atsako, o kam man teatras, kam man vat, tas svetimas kraštas, kaip aš galiu palikti savo kraštą, savo žmonės, kuriem begaliniai reikia tarnauti, begaliniai labai daug darbo čia Lietuvoje.
Tai ir toks, na, jaudinantis dalykai, jinai juk rašydavo, ateidavo motinos, seserys, nu jos nemoka rašyti frontą savo tėvams, savo vyrams, savo broliam laiškų. Bitė, na, žinodama padėti fronte, sekdama, jinai jau žinojo, kad galbūt ten jų nebėra, bet jinai rašydavo ir jin pati rašo, su kokiu skausmu jinai rašo, kreipiasi jai laiškus į frontą. Atrodo, lyg tai tuo dar padėti iškesti tą netekties skausmą, kol nes nežinai, o gal dingo, gal tik atsiras kada nors. Ir staiga kartu vėl, sakykime ar ne, su vokiečiais jin žino, kad čia priešas, kai jin sakė, o ką aš turiu dabar daryti, okupantai. Bet dalinasi tą duonos riekę ir jie tikrai randa, na, joje tą didžiąją pokalbių pagaliau, bitė kalbasi su jais, bitė skambina jiems Šopeną ir kartu jinai mato ir jų tas blogasias pusės ir kita pusė jinai stebisi jų kultūra, nes jin turi ką lyginti, paskui ateis rusų kariai. Jinai nesmerkia jų to visiško apleistumo, jin tik tai klausė bitė savo dienoraštį, tai kokiagi tos valstybės valdžia, jeigu šitaip padaryti iš tų jaunų žmonių šitokią, na daryti, kad jie būtų tamsus. Ir dar man, Onutė, mes jau labai daug užsikalbėjome, bet nenusakomas dar vienas bitės poelgis ir didybė su kazokais.
Su kazokais, tai Brolis jau buvo išėjęs arklių šerti, pargrįžęs pasakojo, kad kazokai kiti dar miega, kiti švaistosi tarp savęs, kažiko bardamiesi. Pusryčio laikui atėjus, vėl parsikvietėm svečius kabutėse į verandą, teko man dar iškalbingesniai ne kaip vakar būti ir dar didžiau apsimesti nematant savo svečiuose pasislėpusio piktų troškimų žvėries. O žinojau gerai, jog vienintelis mūsų beginklius gyventojus dengas skydas – tai mūsų žmoniškumas. Žiūrėk į kiekvieno žmogaus širdį ir stenkis joje glūdinčius perlus surasti ir aikštin iškelti, sako vis man mano vidujinis įsitikinimas, gal ir iš mažens auklėjami palinkimai, pavyzdžiai papročiai. Juk žmogaus širdis slėpininga lyg jūra – lygiai kaip jūros gelmėse, glūdi ir žmogaus širdį, perlai ir greta jų baisus aštunkojais libinai. Būk tik tuo išmiklintu naru, kurs sugeba išvengti pavojaus ir iškelti perlus.
Ir čia dar, jeigu dar prieš istoriją, tie kazokai atjoja, rusų kazokai atjoja į dvarelį, ir bitė pamato, kokiom akim jie žiūri į gyvenančią ten mokytoją ir jauną tarnaitę. Ir bitė suvokia tą baisų tragišką galimą pasekmę, nes jie nesiskaito, jų žvėrių akis žiūri jaunas moteris ir nežino pasekmes. Ir tada bitė sukaupė visą savo, kaip ir skaitė Onutė, sukaupė visą savo išdidumą. Ir va tas suvokimas, kad ir tame žvėryje, bandyti pažadinti žmoniškumą. Ir ji nugali. Ir į daugybę vietų nugalė savo tuo prakilniu žmoniškumu, tą didžiulę, na, vis tik pagarbą ir meilę, bet kokio, na, luomo ir bet kokio nusistatymo žmogui. Ir pati kai kur stebėdavosi, kad, nu, man esant, kažkodėl visi susidrausmindavo. Ir nes turėjo labai gerą jumoro jausmą bitę. Tai, na, daugybė kartų, kai kada, na, pro juoką jinai sugebėdavo, na, pasirodyti tokie, na, pranašesnį. Ir dar vienas užrašytas jos pačios, nes vokiečių kareiviai surašinėja, kas čia dabar gyvena tam dvarelyje. Ir, aišku, klausė duomenų. O bitė, kaip jau ganytoja sakė, augino tris brolio vaikus, dar vieną Antaniuką, kurį tėtis, daktaras, parvežė visiškai iš vaisio šeimos, kurią ištiko tragedija, parvežė tą mažąjį vaikeliuką, visiškai suvargusi, aptekusi utėlėm ir pasako, nu va, turėsi. Ir naugina tą Antaną. Ir, na, bitės klausė tas vokiečių kareivis. Na, tai ištekėjusi, neištekėjusi, tai jūsų vyras, neturiu vyro. Ir tada jį mato, kaip tas kareivukas pradeda rausti, nes jis žino, kad yra keturi vaikai. Jis tiek taktiškas ir nepaklausė, o žinant tuo metu, nu turbūt papročius, tai kaip čia suvokti, keturi vaikai, vyro nėra, jinai netekėjusi. Ir tada bitė pati jaučiasi, na, laimėtų. Ir jie taip kažkaip net gerai yra, kad tas kareivukas sumišta. Ir, na, o profesorė Daujotytė tada dabar interpretuodamas sakys, bitė turėjo teisę nusišypsoti. Tai daugybė dalykų mes galim per tai, per karo metų dienoraštį, per jos užrašus matyti ją visoj toj šviesoj, toj, na, toj didžiausiai prakilnybė. Ir vat, kai ganytojas kalbėjo, man kažkaip įsibrėžė mūsų vyskupo Kazimiero Paltaroko atsiminimai. Ir kadangi jie buvo pažįstami, na, amžiaus skirtumas buvo, bet visi daktarą Petkevičių ir tuo metu, na, kartu su daktaru buvusią panelę Gabrielę, kuri tuo metu, kur reikėjo ten tėvui padėjo ir vaistiniai dirbo, visi žinojo, nes tų apylinkių žmonės, jie iš to pačio Joniškėlio krašto ėjo, nu, pas daktarą. Ir sklido tos kalbos ir visi žinojo, kad jeigu tu neturi pinigų, daktaras gydys tave už dyką. Ir jie, vat, turbūt sekė viens kito likimą visą laiką, nes bitė ateidavo, kai jo vyskupas Paltarokas buvo čia, mūsų vyskupas ateidavo su kazimierinėm sveikinti. Ir vyskupo atsiminimuose yra užrašyti tokie žodžiai. Kai pas bitė atvažiavo jos pažįstamas kunigas Stasevičius, bitei turbūt, na, tiesiog pasikalbėti dvasiniais reikalais. Ir netikėjo turbūt, kaip čia bitė, na, su išpažinti jau artėja senatvė, 36 metais čia užrašo, o galbūt, galbūt reikėtų patarti, kaip čia susitaikyti su Dievu. Ir kažkaip matyt, kunigas Stasevičius pačiam viskupui pasako bitės žodžius, kad jinai padėkojo labai už matyt malonų tėvo prisiminimą daktaro. Ir tada jinai rašo tokius žodžius dar, bet tai rašo vyskupas Kazimiras. Dėkoju ir už susirūpinimą manimi. Nesu Čepinskas, matyt buvo tuo metu kažkoks labai garsus veikėjas, kuris labai girdavosi savo tikėjimu, kad viešai skelbčiau savo nusistatymą, nes jis priprastas. Tikiu visą gali, mūsų protų nesuvokiama Dieva. Nežinau kilnesnio mokslo kaip tą, kurį Kristus skelbė. Nuo jauniausių dienų, net mokykloje būdama, ruošiausi prie mirties. Tai ko man dabar bijoti? Bitė atgulė į Kristaus karaliaus kapines 1943 birželį su pačia gražiausia palyda iš Kristaus karaliaus katedros. Tai nežinau, ganytojo, ar dar galima ką pridėti? Ar čia mes turėtumėm kažkaip baigti mūsų pokalbį tą apie bitę, žinodami, kad mes norėjom tik prisiliesti. Ir žinot, ėjo per televiziją filmas apie popiežių Pranciškų. Ir man kažkaip įsirėžė tas vienas popiežiaus Pranciškaus pasakytas sakinys, baigiantis filmui. Niekada nepamirškite, kad tikroji valdžia tarnystė. Tai bitė, man atrodo, atsako, kas yra valdžia. Tarnystė. Ir tada pabaigai, kai mes liečiamės prie jos raštų, yra tekstų, kurie atrodo galėtum juos išrašyti ir pakabinti, nežinau, Seime, vyriausybėje, kiekvieno mūsų tarnybos vietoje, kad mus vis primintų, kaip mes turime gyventi, tai dar kartą, Onutei.
Nedrasiai paklausdavau tėvo, kur ieškoti teisybės, tikėjimo klausimų. Gaudavau maždaug tokį atsakymą. Visų tikybų vyriausias dėsnis toksai. Dievas leisdamas į pasaulį žmogų, įkvėpė jam savo dvasę. Todėl reikia stengtis kiekviename žmoguje pagerbti tą Dievo kibirkštį. Be to, neleisk savo širdį užgesti didžiausiam ir aukščiausiam įsakymui. Mylėk artimą kaip pat save. Mokykis, galvok. Čia iš karo meto dienoraščio, iš to baisaus laikmečio, toks atodusis bitės. Kaip maža gali žmogus tokioje suirutėje gyvendamas. Galvoju šitaip ir blaškaus, kaip mirtinai sužeistas paukštis. Atsigauna širdis, tik kada jaučiu, ką nuraminusi, kam patarnavusi. Tokia mano malda. Kitaip melstis nemoku, bet be tokios maldos ir gyventi negalėčiau. Gyvenimas, sulyginamai ilgas mano gyvenimas, per dažnai parodė, kad kol gyvi esame, paprastai per mažai vienas kitų rūpinamės, per mažai meilės vienas kitam parodom. Kaži kodėl? Ar jaučiame, kad mūsų širdyse per maža šilumos ir tausojame ją, kad užtektų numirusius pagerbti? Tuo klausimu konstatuoju vien faktą, kad prie karsto dažnai per daug karštų kalbų pilasi, kurių velioniui gyvam esant nei išgirsti, nei pajusti neteko. Dar viena. Tik neužmiršk, kad labai daug gyvenime priklauso nuo moterų, čia tėvelio priesakas. Moters pareiga būti ne tik šeimos židinio angelų sargu, bet dar didžiau stovėti tėvinės labo, tėvinės likimo sargyboje, o nelaimiai ištikus nenuleisti rankų ir nesidrovėti stoti ne tik karžygių eilės, žinoma, ne ginklų rankoje, bet visuomet teisingų narsių žodžių, pasišventimu, kilniu pavyzdžiu.
Kas turi širdį, turėtų išgirsti, ir ypatingai mes, moteris, kurio...
Aš manau, kad visi, kurie klauso šitą vaidą, o ypač tie, kurie gal skaitė, domėjosi, tai pritars talentingiams šio krašto poeto, to paties krašto kaip ir bitė, Palilionio žodžiams. Kad bitė, moterų moteris, dvasios bajori, tikrai.
Nelabai.
Tokio bajoriškumo, tokios dvasios didybės, tai reikia paieškoti. Tai kaip tikra Dievo motina. Ji turėtų tokia mums, tai būt visiems. Todėl poetas įkviečia žmonės, pagarbinkim moterį didžią dosnuolę, protą jaunystę gyvenimo savo pilnatvę, lygi grūdelio keli suteiktiems išdalyjusi, žemių saujelę savo ant širdies tik pasilik.
Tikrai taip. Tai Gabrielė turėjo galę dauginti, dauginti meilę, dauginti duoną, dauginti kitiems gyvenimus. Tai labai jums ačiū, ganytojau, ačiū Anutei ir ačiū mūsų klaususiems Marijos radijo klausytojams. Šviesios atminimo Romualdas Ozolas yra sakęs ir kalbėjęs apie bitę, nes jis taip pat gimė Joniškėlį. Kaip jis sako, ir ne dėl to kalbu apie ją, kad aš gimiau kartu tame Joniškėlyje, kurį gyveno. Ir ne dėl to, kad esu politikas, lygiai kaip ir bitė buvo politikė, bet dėl to, kad skaičiau Gabrielę Petkevičaitę bitę. Tai kviesdami skaityti ir tuo skaitimą paversti savo gyvenimu, pasiliekame